Բերտան նամակները ծալեց, իսկ մնացած իրերը ճմռեց, դրեց պայուսակն ու կողպեց այն. Ապա մոտեցավ պատուհանին. Երեկոն մոտ էր. Խաղողի այգիներից մեղմ ու գգվող մի հով էր փչում. Բերտայի աչքերը մթնում էին, կարծես իր չլացած, իր չթափած արցունքներով էին լցված. Այժմ ի՞նչ պիտի անի նա. Նա վախենում էր այդ վերահաս մենավոր երեկոյից. Իսկ մինչ այդ երեկոն, քանի օրեր, ամիսներ և տարիներ էին անցկացրել առանց ապագայից վախենալու և առանց որևէ բան հուսալու. Սովորաբար այս ժամին նա վերադառնում էր իր զբոսանքից. Այսօր նա որդուն աղախնի հետ էր ուղարկել և մինչև այժմ դեռ ոչ մի անգամ չէր մտաբերել նրան. Բերտայի մեջ արտացած ատելությունը դեպի մարդիկ ու ճակատագիրը մի րոպե որդուն էլ անցավ. Մի տեսակ րոպեական անբարյացակամություն զգաց նա դեպի իր զավակը. Իր այդ վատ տրամադրության ազդեցության տակ նա նախանձում էր նույնիսկ այն մարդկանց, որոնց վիճակը սովորաբար իրեն երբեք նախանձելի չէր թվում. Նախանձում էր նա բժիշկ Մարտինի կնոջը, նրա ամուսնու սիրո համար. Նախանձում էր ծխախոտ ծախող կնոջը նրա համար, որ նրան միաժամանակ սիրում է և կլինգեմանը, և հարյուրապետը. Իր տագեր կնոջն էր նախանձում նրա համար, որ արդեն պառավել է. Էլլիին էր նախանձում նրա ջահելության համար. Նախանձում էր այն աղախնին, որ դեմ ու դեմ նստած ուրախ ծիծաղում էր մի զինվորի հետ. Բերտան այլևս տանը մնալ չէր կարող. Գլխարկն ու հովանոցը շտապով վերցրեց ու դուրս ելավ փողոց. Այստեղ նա ինքն իրեն մի քիչ թեթևացած զգաց. Տանը նա իրեն դժբախտ էր համարում, իսկ այստեղ լոկ մի քիչ ընկճված. Գլխավոր փողոցում նա հանդիպեց մալման ամուսիններին, որոնց զավակներին երաժշտության դասեր էր տալիս. Տիկին մալմանը գիտեր արդեն, որ Բերտան Վիեննայում հագուստ է պատվիրել, և իսկույն սկսեց այդ հարցով զբաղվել, կարծես դա մի շատ կարևոր խնդիր էր. Հետո Բերտան հանդիպեց իր տագերը, որ շականակենիների ծառուղիով իր կողմն էր գալիս. «Դու երեկ Վիեննա էիր գնացել, ի՞նչ էիր անում այնտեղ, ոչ մի արկած չպատահեց», հարցրեց նա. «Ինչպես», հարցրեց Բերտան ու վախեցած նայեց տագերը, կարծես իրեն մի բանում բռնեցին։ «Ոչ, ահա թե ինչ, ախր դու Ռուպիուսի կնոջ հետ էիր, և երևի բոլոր տղամարդիկ ձեր ետևն էին ընկել»։
«Ինչեր ես ասում, ինչեր ես ասում, Աննան իրեն շատ լավ է պահում, նա իմ ճանաչած տիկիններից ամենակորեկտ կինն է»։
«Դե լավ, դե լավ, ես ոչ ոքի դեմ բան չունեմ»։
Բերտան նկատեց, որ նրա աչքերը փայլում էին, ինչպես մի քիչ խմած ժամանակ է լինում։ Մտաբերեց մեկի գուշակությունը, որ իր տագրը սրտի պայթումից պիտի մեռնի։
«Ես էլ պիտի շուտով քաղաք գնամ», շարունակում է տագրը. «Մեծ պասի երկու շաբթվանից մինչև այժմ այնտեղ չեմ եղել. պետք է մուշտարիներին այցելել. երբ մյուս անգամ գնալու լինեք, ինձ էլ չեք վերցնի հետներդ»։
«Ուրախությամբ»,
պատասխանեց Բերտան։
«Ես շուտով նորից կգնամ հագուստ չափելու»։
«Այ, ինձ էլ վերցրու հետդ չափելու գնալիս»։
Նա Բերտային չափազանց մոտ եկավ, ավելի մոտ, քան հարկավոր էր։ Նորություն չէր դա, ինչպես և նորություն չէր նրա ետին միտք ունեցող անակը. Բերտան վաղուց ընտելացել էր դրան, բայց այսօր առանձնապես զզվելի էր այդ. Բերտային չարացնում էր և այն բանը, որ այդ մարդն է Աննայի մասին անպարկեշտությամբ խոսում։
«Նստենք, եթե ուզում ես», առաջարկեց նա։
Նրանք նստեցին։ Գարլանը գրպանից հանեց լրագիրը։
«Ախ»,
ակամա դուրս թռավ Բերտայի բերանից։
«Ուզում ես»,
հարցրեց նա։
«Կինդ արդեն կարդացել է»։
«Դրա մասին հարցնելու ի՞նչ կարիք կա. ես քեզ եմ հարցնում, ուզում ես»,
ասաց նա արհամարությամբ։
«Եթե քեզ հարկավոր չէ»։
«Քեզ համար ուրախությամբ»։
«Հա, ախր կարելի է միասին կարդալ»։
Նա մոտ քաշվեց Բերտային և լրագիրը բացեց։ Մարտին ամուսինները թևանցուկ եկան ու կանգ առան։
«Դուք արդեն վերադարձել եք ձեր հեռավոր ճանապարհորդությունից»,
հարցրեց պարոն Մարտինը։
«Հա, ախր դուք Վիեննա էիք գնացել»,
մեջ մտավ կինը,
իր ամուսնուն սեղմվելով։ «Եվ Ռուպիուսի կնոջ հետ էիք գնացել», ավելացրեց նա շեշտելով այդ խոսքերը. Բերտան ստիպված էր նորից պատմելու իր նոր հագուստի պատմությունը. Բերտան արդեն մեքենաբար էր անում այդ զրույցը, բայց և այնպես զգում էր, որ երբեք երեկվա պես հետաքրքրական չէր եղած. Կլինգեմանն անցավ ու հեգնական ժպիտով գլուխ տվեց. Նա Բերտային այնպես նայեց, կարծես ուզում էր իր ցավակցությունը հայտնել, որ նա այդպիսի շրջանում է լինում. Բերտային թվում էր, որ այսօր ինքը մարդկանց հայացքները կարդալու շնորք է ստացել. Մտնում էր, պատրաստվում էին տուն գնալու։ Բերտան հանկարծ անհանգիստ զգաց իրեն։ Նա իր զավակին դեռ չէր տեսել։ Նա բժիշկ Մարտինի կնոջ հետ առաջ անցավ։ Տիկին Մարտինը Աննայի մասին խոսք բացեց։ Նա ուզում էր անպատճառ իմանալ, թե արդյոք Բերտան ոչ մի բան չի նկատել։ «Ախր ինչ, տիկին Մարտին, ես Աննայի հետ գնացի մինչև նրա եղբորտունը, իսկ հետո նորից նրա հետևը գնացի այնտեղ. Եվ դուք հավատացած եք, որ բոլոր ժամանակ տիկին Ռուպիուսը իր եղբոր մոտ էր»։ «Չեմ հասկանում, ինչ կասկած ունեք դուք, հապա էլ ուր կարող էր լինել նա»։ «Դուք շատ անմեղ եք կամ այդպես եք ձևանում. Մի մոռանաք, որ…» Եվ տիկին Մարտինը մի այնպիսի բան ավելացրեց, որ Բերտան մինչև ականջները կարմրեց. Երբեք նա որևէ կնոջից այդպիսի բան չէր լսել. նա ապշած էր մնացել։
«Տիկին Մարտին, ախր ես էլ պառավ չեմ»,
ասաց նա,
«սակայն տեսնում եք, ես հեշտությամբ կարողանում եմ ապրել այնպես…»
Տիկին Մարտինը մի քիչ շփոթվեց։
«Այո, իհարկե, դուք իրավունք ունեք կարծելու, որ ես երես առած եմ»։
Բերտան վախենում էր, որ տիկին Մարտինը մտերմական խոսակցություն բաց անե, և շատ ուրախ էր, որ հենց այդ ժամանակ փողոցի անկյունը հասան, ուր ինքը կարող էր մնաս բարով ասել։ «Բերտա», կանչեց նրան ետևից Տագրը, «առ լրագիրը»։ Բերտան արագ ետ դարձավ, վերցրեց Տագերոջ իրեն մեկնած լրագիրը ու շտապեց տուն։ Որդին արդեն իրեն էր սպասում պատուհանի մոտ։ Նա վազեց ներս ու համբուրեց որդուն, կարծես վաղուց էր չէր տեսել։ Նրան թվում էր, որ ինքը ամբողջապես վերակենդանանում է իր զավակի սիրուց, և նա հպարտությամբ էր լցվում։ Բերտան հարց ու փորձ էր անում որդուն, ուր էր նա ճաշից հետո, ինչպես անցկացրեց ժամանակը, ում հետ էր խաղում։ Հետո իր ձեռքով հանեց նրա շորերը, անկողին դրեց, և գոհ էր ինքն իրենից։ Իր անցած չարությունը, երբ նամակներն էր քրքրում, անիծում էր իր վիճակը, ծխախոտ ծախող կնոջն էր նախանձում, այժմ զառանցանք էր թվում իրեն։ Մեծ ախորժակով նա ընթրեց ու վախ պառկեց քնելու։ Քնից առաջ նա ուզեց լրագիրը աչքի անցկացնել։ Նա պառկեց, փափուկ բարձը ծալեց մեջտեղից, որ գլուխը ավելի բարձր լինի, և լրագիրը լույսին մոտեցրեց։ Ամենից առաջ նա, ըստ իր սովորության, նայեց թատրոնի ու երաժշտության բաժինը։ Սակայն Վիեննա գնալուց հետո այժմ նրան հետաքրքրում էր և մանր լուրերի բաժինը, և տեղական քրոնիկոնը։ Նրա աչքերը փակվելու վրա էին, երբ հանկարծ Էմիլ Լինդբախի անունը նկատեց։ Նա աչքերը լայն բաց արեց, նստեց մահճակալի վրա և կարդաց հետևյալը. «Նորին մեծության բավարական արքայի սոլիստ Էմիլ Լինդբախը, որի Սպանիայում ունեցած հաջողության մասին հաղորդեցինք մենք նորերս, պատիվ ունեցավ նորին մեծության Սպանիայի թագուհուս փրկչի շքանշանը ստանալու»։ Բերտայի դեմքը պարզվեց, նա ուրախացավ. Էմիլը փրկիչի շքանշանն է ստացել, այն Էմիլը, որին ամակները ինքն այսօր կարդում էր, որը համբուրում էր իրեն, որը մի անգամ գրել էր, թե երբեք ոչ ոքի այնքան ուժեղ չի սիրելու, ինչպես իրեն Բերտային. նույն Էմիլը, միակ մարդը, որ քիչ թե շատ հետաքրքրում էր իրեն, իհարկե բացի որդուց։ Բերտային թվում էր, թե այդ լուրը հատկապես իր համար է տպագրված, որ Էմիլը դիտմամբ այդ ձևն է ընտրել Բերտային իր մասին տեղեկություն տալու համար։ Գուցե իսկապես, որ իր երեկվա տեսած մարդը Էմիլն էր։ Բերտային նորից թվում էր, որ ինքը մոտ է նրան։ Նա երջանիկ ժպիտով ժպտում էր և շշնջում. Էմիլ Լինդբախը, բավարական արքայի սոլիստը. Շնորհավորում եմ ձեզ.
Հանկարծ նա կանգ առավ, նրա գլխում մի նոր միտք ծագեց. Նա շտապով վեր երավ, կապոտը վրան գցեց, վերցրեց մոմն ու հարևան սենյակը մտավ. Այնտեղ նա նստեց սեղանի առջև և առանց կանգ առնելու, կարծես մեկը թելադրելիս լիներ, միանգամից գրեց. «Սիրելի Էմիլ, այս րոպեիս կարդացի լրագրում, որ սպանյական թագուհին քեզ փրկչի շքանշանն է պարգևել. Չգիտեմ, արդյոք հիշում ես ինձ»։ Նա ծիծաղեց այդ խոսքերը գրելիս. «Բայց չեմ ուզում բաց թողնել այս առիթը քեզ շնորհավորելու քո բազմաթիվ հաջողությունների համար, որոնց մասին ես այնքան հաճախ և ուրախությամբ կարդում եմ. Ես ապրում եմ մի փոքրիկ գավառական քաղաքում, ուր նետել է ինձ ճակատագիրը. Ես շատ գոհ եմ և վատ չեմ ապրում. Դու ինձ շատ կուրախացնեիր, եթե պատասխանեիր նամակիս. Քո հին բարեկամուհին, Բերտա»։ Հետ գրություն. «Սրտագին բարև իմ որդուց, Ֆրիցից, 5 տարեկան»։ Նա վերջացրեց. «Արդյոք պետք է հիշատակի, որ ինքն արիացել է»։ Սակայն այդ մասին Էմիլը իմացած չլինի էլ, նամակից կհասկանա։ Բերտան նորից կարդաց իր նամակն ու գոհ մնաց։ Ապա գրեց հասցեն. «Էմիլ Լինդբախին, բավարական արքայի սոլիստ և փրկչի շքանշանի տեր»։ Արդյոք հարկավոր է սա գրել։ Նա երևի շատ ուրիշ տիտղոսներ էլ ունի։ «Վիեննա»։ Բայց հիմա ուր է ապրում նա։ Սակայն միթե միևնույն չէ, այդպիսի մի հայտնի մարդու միշտ էլ կգտնեն։ Ի դեպս, հենց հասցեի այդ անորոշությունը, ցույց է տալիս, որ Բերտան մի առանձին նշանակություն չի տալիս իր նամակին. Եթե հասնի, լավ, չհասնի, դա բախտ փորձելու մի միջոց է։ Այո, սակայն ինչպես իմանալ, արդյոք հասել է նամակը, թե ոչ։ Պատասխանը կարող է չլինել, եթե… Ոչ, իհարկե ոչ, նա շնորհակալություն կհայտնի։ «Դե, այժմ անկողին»։ Բերտան նամակը պահել էր ձեռքի մեջ։ Ոչ, նա շատ էր գրգռված և այլևս պառկել չէր ուզում։ Եվ հետո, եթե վաղ առավոտյան ձգե պոստը, նամակը ցերեկվա գնացքի հետ կերթա, և Էմիլը միայն վաղը չէ մյուս օրը կստանա, դա շատ երկար կտևե։ Նոր նա Էմիլին իր խոսքն ասաց, իսկ Էմիլը միայն 36 ժամից հետո պիտի լսե։ «Իսկ եթե այժմ իսկ փոստը գնա»։ «Ոչ, կայարան»։ Այն ժամանակ նամակը վաղ առավոտյան կհանձնեն նրան։ Երևի նա շատ երկար է քնում։ Նամակը նրան նախաճաշի հետ կմատուցանեն։ Այո, իհարկե, այդպես պետք է անել։ Բերտան շտապով հագնվում և դուրս է վազում սանդուղտով։ Դեռ ուշ չէ։ Ահա և գլխավոր փողոցը, ահա կայարանը։ Նամակ արդեն գցած է դեղին արկղը, և Բերտան նորից տանն է։ Իր սենյակում, տրորված անկողնու մոտ կանգնած, նայում է նա հատակի վրա ընկած լրագրին, մոմի դողդոջում բոցին, և նրան տիրում է մի այնպիսի զգացմունք, կարծես նա գաղտնի և արտասովոր մի տեսակցությունից նոր է վերադարձել։ Նա դեռ երկար նստած էր անկողնու ծայրին, բաց պատուհանից, պայծառ աստղոտ գիշերին նայելով։ Նրա սիրտը մի անորոշ հույսով և խնդալից սպասումով էր լցված։